Yo, anya mi ngabo ngana hu ya o ba o kupa no ya kon ka u ba shebi mona. Tawo ndi o le e fi aka ni onungbe no na mona yu ona shi for the sake of me kuma ni le mi e ma jie ko fi o. Acho mi bi ni zalamte. Meninka yumo viemo bahanye ya gamle. Mwene yomo ni minta ni nke nyashie tani uoji nshie awasoli nuncho wa minda bushi waba uhie kwa wachu ni imbe ni usumo ni uha wana ni bili tife uha ni fe ajiku uha wada bushi aka ubu watuwe ya Yesu bami. Amen. Okay. Mwene nani nka ubashi ya ichu sanile ike nani hiya ye walamni nani hiya ye walamni nisani wali nani hiya ye walamni nisani wali alo nisani wana nani hiya ye walamni nisani wana. Life's most important look. Life's most important look. Nani hiya ye walamni nisani wana. Nibi baba o ni ba hiya wo ye walamni shi. Noko mipe ni hiya wa dienche ye walamni. No nisani inkabu wana ni wata wosebe no ha ngwana Kristo kamie ba okpukpa no ni ebe ba chombu no ni hiaye wo walame ni sa ni wata wo ni woni ahye no eji noko ni hia ene ni odiefu yezia ni wotwe no nike ha jele mfe adisa mfe na akashi nani hiya wone moko ya jele mi shika hiya ale moko ya jele mi chuni hiya ale moko ya jele mi adisa hiya ale shi na kani bi nefe bibla chon wake emili ekomi kura ehia wo adisa si noko titiri ya ni ehia wo ojogban na ka ni hia wo na eji yuwala yuwala eji yuwala no ni hia wo titiri ya washin hinene ka obe yuwala anyami ogbo na ote nsidon na oba aya abunsan lalemre shika oye iwalale uya nyuma wele ya nwe malemre lo ha ngwene ichusa nile nchon wake no ni hia ye walamle misani wona mene wa scripture alo wa sania wa ba kokaje Yezia alo Isaiah chapter 45 verse 22 makani ya blofu mi bemba kani gani hu. Look unto me and be ye saved all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Amen. Minka ni ye gamini. Jing bomen fin. Nye kwa nye se. Keba mingo. Koni ahiri nye yuwala. Ahiri nye yuwala. minti miyoku ahiri nyayiwala. Eja ake, mi peji nyongo. Nikajamise le muku bedong. Amen. Ona anoni nyungo yuemo chonwo. Ni udifu yezia kabahawo. E chon akashi. Bomai fani yo jile miye. Isani wa femini. Wanye wa chon wase. Alo wanye wa fuwa hi. Ni wa ba. Le nyumo le ngon. Eja hake. Le peba anye ihiri wa yiwala. Ke inye hiwili wa hiwara. Mini wasani wame. Isani wa jofwi. Ni wa bengwa. Eja hake. Biblia adencha chonwa. Hake. Keja nyungwa se. Muku bedon. Muku 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 bedon. Anyami. Kwa hiyye akafon ushika kuno. Kwa hiyye akafon uchukuno. Kwa hiyye akafon papa kuno. Kwa hiyye akafon nyemi kuno. Kwa hiyye akafon president kuno. Kwa hiyye akafon mancha kuno. Kwa hiyye akafon muku muku kuno. Muku be. Janyungo pe. Muku be yi. Janyungo pe. Muku be ni bahabu wala. Muku be ni bahabu oyiwala. Beja ni mwope. Nyohe ke ise muku bedon. Eneji ni mwajwe mwa. Ni mwajwe mwa wano kwa lini. Ke ise muku bedon. Ene chon wa akashi. Be yi wala. Yi wala. Ake ha wo. Alo adi sanfen. Eji adi sanfen mini. E jomo akbo. Ninyo mwake hawa. Iwala. Eji adisa jomo akbo. Ni ake hawa. Nwane jie nyono. Jiwala. Eji. Ni mbabao. Ni ake hawa. Eji. Ni mbaba o. Ni ake hawa. Ni nani jie teno. Yiwala. Eji. Noku. Ni iwa kura. Nisani. Una. Eji noku ni wa. Ukona abu. Bajwe. Nuko otri ba hiri ewumi. Ni kofi ne ye anukwa limini. Himo ka ye limini ye. Ona yi wala. Nyumwa ehe lebu wala. Nyumwa ehe abu da wala. Nuhon wake ake. Yi wala. E jinoku ni wa. Ni ake hawa. Yi wala hun. E jinoku. Ni eye melang. The moment ni uba cha Kristo. Ika ohi shaya kibu. Ucha leka ba uchu imi. Ima ube yo uwala ulule mle. Iwala ulule mle. Ni ike usha fenya kibu e. Yebeni. Unye ujye neken sa jine no. Amuno ntono mi no. Alo amuno no mi ye. Nimo. Ife yi habo. Itamo bini. Koyo ocha. Wanu ehe. Walehe ni ije. Walehe ni hu iya. Ike na kano mukuni afolebo ya mumomi ye. Na kan iyo. Ene chon wake. Yiwala. Erimo ejinoko ni eyemla ni woni ni sho no mna gye na ba aka ebu aka ya no ba bine dani numo ba chu eni ehabo dabi amlo no no ogbelo da no confess le no chale no hilele o hilo ye yo chi mi e amlo nto no mi no numo ehibo ana echo aka shi yura heremo ejinoko ni yomena na aka hawo na ka sanji ejwe na efe ha wolu aka shi jiwala jinoko ni sani ehe ahia adesawa ni jikankle ni sani ekwe onwene kristo wonu ncho ka wonwie kaji uta wala ye dinle nonu ba afi noji solomon ka solomon oyinse na he mo ka yeli ake to mo bini ngbla mi e ifo bu ehe ta mo bini ko yo ocho ale awa soni doncho kristo min pa bu fai mena ogbla mi o chun mi o hani nle ake o se mu ku mu ku bedon le wole nke mi he wodi helemo inyi wala no ha mi da wala ni se fu nkokoko ngangbe yo wala wolu le mi ba no ba tan chi mi no kan e sha fe ake mi tamo bi ni o fi o ha me ku mele minda boshi aka mene ukan sha fe kimi no oba tantri mi no ma ngba hu yo o wala wolo le mi minda boshi le yesu gba mi amen njo minda boshi aka shi o pon obi ka je abun san la mi ka ba o ma nche wele o ma nche wele ni uhani amehi ahwe shikokoko mindaboshi yaano noka maachuni beni utamo utawo mpabu fawu amehi wale ame jwemo ni minko ni amenye kehie shikpone no ni amekeji oyi agbene hani osumona afejame ya Yesu gba mi amen yo meji ebeneza lamte ya no mi no nke ganwie mo na eba habo mi no nke nyuma wie mo na eba habo ya ga minile be konkure makuse maba ko nu hipe na ule aka nyuma no nu ahe jemi egbe ni eke efe ka wo imene ni mi un ka mba ka ba ha bu da ka da ma ku se ma ba okpa anu eku ko nu hie ka wi mu aha mu ku ni le hu e bata redue na egbotu eku alo eni o ko message na efe ka jo ye shi ba mi amen mi nda bo shi Mwa jobu, inshabu, bye bye.